нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećno vam na večeri je Savindana. 26. januar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Ermila i Stratonika i Odanije Bogojavljenja. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj petak koji je za nama. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije bogoslužit će na Savindan u Tivtu u hramu Svetog Save sa početkom u 9 časova. U Podgoričkom sabornom hramu održana Svetosavska akademija. Mitropolit Joanikije poručio: "Mi smo duhovna djeca Svetoga Save." Svetosavsku besjedu održao akademik Miro Vuksanović. Sveti Sava će nas pomiriti i sjediniti ako budemo slijedili njegov primjer. Ako iz Crne Gore ne budu glavne vijesti iz tužilaštva i suda, već vijesti o radu, ljepoti i uspjesima. Sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Joanikija s jutra u 19 časova u Tivtu će se održati Svetosavski bal. U Beranama sinoć održana Svetosavska akademija koju je blagoslovio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Metodije, a Svetosavsku besjedu održao književnik Milutin Mićović. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve na društvenoj mreži X.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će sjutra na Savindan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save u Tivtu. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je u navečerje Savindana prazničnu večernju službu sa petohljebnicom u sasluženje sveštenstva i u molitvenom prisustvu vjernog naroda u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Nakon svetog bogosluženja u sabornom hramu održana je Svetosavska akademija koju je blagoslovio pozdravnim slovom mitropolit Joanikije. Mitropolit je između ostalog kazao da je Sveti Sava objedinio svoj narod i priveo ga Hristu Gospodu, obukavši ga u silu Duha Svetoga i Božije blagodati, utemeljivši duhovno i kulturno svoj rod srpski.
Tako je Sveti Sava ne samo osnovao samostalnu arhijepiskopiju, što je naravno veliko djelo, a onda osnivao i episkopije njene po svim srpskim zemljama, među njima i Zetsku, drugu po rangu, nego je i svoj narod objedinio, priveo ga Hristu Gospodu, obukao ga u silu Duha Svetoga i Božje blagodati, kao jedan od najprosvećenijih ljudi i najvećih ličnosti 13. vijeka, duhovno i kulturno utemeljio svoj rod i sjedinio se sa svojim narodom, ušao u njegovu dušu i vodio ga ne samo u tom vremenu dok je hodao po ovoj zemlji, nego ga duhovno vodi do dana današnjega i privodi ga Hristu i vraća ga sa puteva zabluda i propasti i pogibija na pravi istinski put, onaj put Hristov koji vodi u život vječni. I kada god proslavljamo Svetoga Savu, osjećamo i doživljavamo njegovo blagodatno zastupništvo i njegovo rukovođenje nas koji živimo u ovome svijetu, njegovo rukovođenje iz onoga boljega i neprolaznoga svijeta iz Carstva Nebeskoga. I zato otvorene duše i otvorenog srca dočekujemo ovaj praznik slaveći Boga živoga, Krista Spasitelja, koji nam je darovao Svetoga Savu, a slaveći Svetoga Savu na najbolji način proslavljamo i Hristovo djelo spasenja.
Svetosavsku besjedu proiznio je akademik Miro Vuksanović. I sada je Sveti Sava sa nama. On će nas pomiriti i sjediniti, poručio je Vuksanović.
Znao je Rastko Nemanjić da se niko kao najbliži, niko kao najrođeniji ne može zakrviti. Požurio je da nesreću zaustavi, svoju braću je pomirio i zato se posvetio. I sada je Sveti Sava s nama. On će nas pomiriti i sjediniti svuda, pa i u Crnoj Gori, ako budemo slijedili primjer Svetog Save. Ako budemo išli putem sloge i napretka, ako iz Crne Gore ne budu prve i glavne vijesti iz tužilaštva i suda, ako glavne crnogorske vijesti budu o radu, ljepoti i uspjesima, ako i mi što dolazimo u zavičajnu Crnu Goru ne prisipamo pizmu u čašu koja već prelijeva, ako donosimo poruke blagotvorne, ako ostavimo običaj da se po broju smanjujemo, a po strankama i podjelama povećavamo, i ako znamo uvijek da je Crna Gora zemlja Njegoševa.
U nastavku akademije upriličen je bogat svetosavski program. Sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Joanikija, s jutra u 19 časova u Tivtu će se održati svetosavski bal. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će hor Svetih Prevlačkih mučenika, ansambl Narakord i grupa Legende. Bal će biti održan u poslovnom centru Vukšiću u Radanovićima, a sav prihod od ulaznica, koje koštaju 40 evra, namijenjen je za radove na hramu Svetog Save u Tivtu. Nakon što su dječji hor i novoobnovljeni mandolinski ansambl Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora sinoć izveli kotorsku himnu Svetom Savi O srpska mlada nevina čeda, autora Giovannija Salgetija uz klavirsku pratnju Ane Mihaljević, brojnoj publici u crkvi Svetog Nikole, na početku Svetosavske akademije obratio se arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski, paroh Kotorski, protojerej Nemanja Krivokapić. Mitropolit Joanikije je čestitao dolazeći praznik Svetog Save koji nam 27. januara donosi veliku radost i kojeg slavi cijeli srpski narod na sva četiri kraja svijeta. Sveti Sava je Hristov apostol, odnosno, kako je dalje rekao, apostol poslije svetih apostola. Ovogodišnji besjednik, profesor dr. Drago Perović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, je između ostaloga kazao da se Sveti Sava moli za nas ne samo na Savindan, već i u sve naše dane. Član uprave Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Petar Bukilica govorio je o nastupima horova u protekloj i planovima za tekuću godinu, podsjetivši kako je od svog nastanka Jedinstvo uoči Savindana priređivalo akademiju akademične zabave. Svetosavskoj akademiji u crkvi Svetog Nikole u Kotorskom Starom gradu sinoć su prisustvovali i predsjednica Skupštine opštine Kotor Maja Mršulja i potpredsjednik opštine Siniša Kovačević. U četvrtak 25. januara u sportskom centru u Beranama održana je u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke crkvene opštine Berane i Beranske crkvene opštine tradicionalna Svetosavska akademija. Sabranje u slavu Svetog Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, arhipastirskim slovom pozdravio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, navodeći da mu je čast da u Beranama zajedno sa vjernim narodom otvori Svetosavsku akademiju, četvrtu po redu ove godine, svečanih akademija posvećenih najvećem iz srpskog roda i naše istorije, Svetom Ocu našem Savi.
Sveti Sava nas je učio vjeri i srpstvu. Vezujući vjeru i srpstvo, srpstvo nije izborna nacija više nego duhovna kategorija kojoj i koje treba da budemo dostojni i kojoj treba da slijedujemo. To nije nešto što ti hoćeš ili nećeš, nego je to ono što tebe neće ako je nisi dostojan. Draga braćo i sestre, djeco Svetoga Save, ime srpsko i svetosavsko nosimo ponosno, jer je to ime za koje su vjekovima preci naši oblivali se krvavim znojem i mučenički stradali, muka se mučili i strašnih patnji napatili. Zato treba časni i čestiti rod naš ponosno da nosimo u svome srcu kao vijenac zlatni, da bi nas Gospod blagoslovio svakim svojim blagoslovom duhovnim i da bismo bili i ostali narod Božji.
Svetosavsku besjedu izgovorio je književnik Milutin Mićović, po čijim riječima novija čuda Svetog Save su proslave Savindana u Crnoj Gori.
Kad proslavljamo Svetog Savu imamo na umu sve Nemanjiće, koji su sazidali velelepne hramove po svim srpskim zemljama i stvorili veliku i moćnu srednjovjekovnu srpsku državu, kojoj su ti hramovi bili duhovni temelj. Nedaleko odavde, u Bijelom polju, brat Nemanji, knez Miroslav, sazidao je hram Svetog Petra i Pavla, u kojem je napisano čuveno Miroslavljevo evanđelje krajem 12. vijeka, koje je zvanično ušlo u kulturnu baštinu svijeta kao jedna od najljepših srednjovjekovnih rukopisnih knjiga pod zaštitom UNESCO. Knez Prvoslav, sin Tihomirov, a sinovac Nemanji, Titorje Đurđević Stupova, stolice eparhije Budimljansko-Nikšićke. A saborni hram koji se podiže u ovom gradu osvećen je upravo osnivaču srpske države Stefanu Nemanji, koji je rođen na Ripnici, današnjoj Podgorici, u srcu Crne Gore. Treći sin Nemanjin, kršten kao Rastko, najavljivalo je da će visoko porasti kao hrast, što se i obistinilo, ali ne onako kako su poželjeli njegovi roditelji koji su ga u starosti dobili, nego onako kako je želio Bog.
U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su etnogrupa Trag, guslar Mileta Pantović, kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Berana, dječji hor Mladenci, a voditelji su bili Irina Zečević i Vasko Dragović. Profesor cetinske bogoslovije, teolog Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa našeg radija, najavit će nam ovogodišnju svetosavsku proslavu u Skadru, koja će biti održana u nedjelju 28. januara u organizaciji Udruženja Morača Rozafa iz Skadra i Srpskog pravoslavnog društva Svetog Jovana Vladimira iz Skadra.
Ove godine već tradicionalno će biti proslava Svetog Save u Skadru obnovljena, koja je u svoje vrijeme slavljena na zaista svečan i veličanstven način, pogotovo krajem 19. i početkom 20. vijeka, gdje su se okupljali naša braća Srbi pravoslavne vjeroispovijesti u gradu Skadru. Tako će biti, ako Bog da, i ove godine, gdje će svetu liturgiju služiti sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i Albanske pravoslavne crkve u hramu Presvete Trojice u Vraki, kod Skadra, drevnom hramu, drevnom mjestu, a novom hramu, da tako kažemo, sagrađenom ljubavlju i trudom. Na prvom mjestu blaženopočivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Skenderijskog, gospodina Amfilohija Radovića i prilozima dobrih i blagočestivih ljudi koji su gradili taj hram, da se okupljaju naša braća, na prvom mjestu Srbi pravoslavne vjeroispovijesti, onda i Albanci pravoslavne vjeroispovijesti, a također pored njih tu su i braća Srbi muhamedanske vjere, koji dolaze i ne zaboravljaju svoje korijene, nego se uvijek sa ljubavlju i sa radošću sastaju i sabiraju sa svojom braćom Srbima pravoslavne vjeroispovijesti. Tako, kao što rekao smo, bit će liturgija u 10 časova u nedjelju, koju će služiti saborno sveštenici dvije pomjesne crkve. Posle toga bit će upriličena tradicionalna svetosavska akademija u udruženju Morača Rozafa, udruženju Srba i Crnogoraca u Skadru i Albaniji, gdje će biti prezan slavski kolač, a potom i u programu Svetosavske akademije učestovaće gosti iz Crne Gore, Republike Srpske i Srbije sa svojim programom. Među njima su tu i đaci cetinske bogoslovije, zatim muzikolog i profesor muzike Radoman Mišković, guslar Sekule Cerović, i svetosavsku besjedu ove godine izgovorit će magistar Svjetlana Samardžija, profesor iz Srpskog Sarajeva, sa Pala, tako da, hvala Bogu, bit će raznovrstan program. Da pomenemo da će pozdravno slovo na početku Svetosavske akademije izgovoriti, također i pozdraviti sve sabrane, gospodin Pavle Brajović Jakoja, predsjednik Srba i Crnogoraca u Albaniji i u Skadru. Toga radi i ova Svetosavska akademija je nastavak tradicionalnih sabiranja i okupljanja koje naša crkva čuva i ne zaboravlja, pogotovo na takvim svetim mjestima kao što je sveti i blagosloveni grad Skadar.
U Centru za kulturu Nenad Rakočević u Mojkovcu održana je organizacija eparhije Budimljansko-Nikšićke i Mojkovačke crkvene opštine Svetosavska akademija. Svetosavskom sabranju, prenoseći blagoslov vladike Budimljansko-Nikšićkog Metodija, obratio se arhimandrit Danilo Trpčevski, iguman manastira Đurđevi stupovi, pozdravivši rukovodstvo opštine Mojkovca, sveštenstvo, monaštvo i mnogobrojne Mojkovčane. Svetosavsku besjedu proiznio je profesor dr. Jovo Medojević, ocijenivši da ljudska riječitost nije u stanju da proslavi i opiše divnog svetitelja i ugodnika Svete Trojice, Svetog Savu Srpskog, koji je budući Savu Bogu živome kao vjerni učenik Hristov, osjenjen Duhom Svetim, sijao sjeme vjere pravoslavne. U programu svetosavske svečanosti učestvovali su kulturno-umjetničko društvo Vesna iz Mojkovca, guslar Željko Vukčević, recitatori i hor prepodobne majke Angeline iz Nikšića. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve na društvenoj mreži X. Pozvaću u pomoć riječi samog Gospoda Hrista koji apostolima definišući misiju crkve u svijetu rekao: što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam šapćem na uši, propovijedajte sa krovova. Danas su društveni mediji krov sa koga svima upućujemo riječ Božju, kaže patrijarh Pavle. Inspirisani gore navedenom porukom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, a odgovarajući na izrazito interesovanje vjernih, ali i cjelokupne domaće i inostrane javnosti, informativna služba Srpske pravoslavne crkve obavještava javnost da je na društvenoj mreži X otvorila svoj zvanični nalog pod korisničkim imenom @infoslužba_spc na linku twitter.com/infoslužba_spc. Prenosimo zaključke sa naučnog skupa Srpski identitet, srpski jezik i zakon o rodnoj ravnopravnosti. Učesnici naučnog skupa Srpski identitet, srpski jezik i zakon o rodnoj ravnopravnosti održanog 16. januara izražavaju blagodarnost njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju što ih je zajedno sa Maticom Srpskom sabrao u Narodnoj biblioteci Srbije da još jednom sa različitih aspekata razmotre odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti i donesu sljedeće zaključke. Pod 1. Za srpski narod ravnopravnost svih ljudi, bez obzira na pol, rasu i vjeroispovijest, temeljna je vrijednost koja vijekovima određuje način njegovog života i normirana je Ustavom Republike Srbije kao najvišim opštim pravnim aktom. Nažalost, veći broj pravnih normi Zakona o rodnoj ravnopravnosti nije usklađen sa pojmom ravnopravnosti po slovu i duhu Ustava Republike Srbije. Brojnim zakonskim normama, prema zvaničnom stavu Odbora za standardizaciju srpskog jezika, vrši se nasilje nad srpskim jezikom kao značajnim činiocem identiteta srpskog naroda, budući da je ova neprirodna jezička struktura nazvana rodno osjetljiv jezik, zakonom uvedena kao obavezna. Pod broj 2. Takozvani rodno osjetljiv jezik, zasnovan na navodnoj rodnoj gender ideologiji, u suprotnosti je sa standardnim srpskim jezikom i kao takav je neprihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu, Maticu Srpsku, Odbor za standardizaciju srpskog jezika i većinu građana Republike Srbije. Nijedna državna vlast nema pravo da zakonskim normama, protivno nauci o srpskom jeziku pod prijetnjom kažnjavanja, propisuje obaveznu upotrebu takozvanog rodno osjetljivog umjesto standardnog srpskog jezika i da se uvođenjem ove nove vrste verbalnog delikta novčano i zatvorski kažnjavaju građani zato što u sopstvenoj zemlji govore standardnim srpskim jezikom. Pod 3. Svi građani Republike Srbije treba da uvažavaju Bogom darovanu slobodu svakog ljudskog bića, da samostalno uređuje način sopstvenog života i pravo da sebe naziva onako kako želi, bez obzira na to da li je takav stav usklađen sa vrijednostima i načinom života srpskog i drugih naroda koji žive u Srbiji. Međutim, ne možemo pristati na to da lični izbori pojedinaca, koji su apsolutna manjina, zapravo rijetki izuzeci, postanu obavezujući sa nametnutim pravilima za sve građane, kako je to jednostrano propisano Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Ustavno pravo na upotrebu jezika ne znači pravo pojedinca i grupa da takozvani rodno osjetljiv jezik, zasnovan na antijezičkim pravilima, nameću svim građanima i institucijama, a posebno ne u medijima i u obrazovnim ustanovama u Republici Srbiji. Pod 4. Imajući to u vidu, podsjećamo nosioce sve tri grane vlasti u Srbiji, ali i građane, da je Zakon o rodnoj ravnopravnosti neustavan zato što Ustav Republike Srbije ne poznaje kategoriju roda, nego u članu 15. propisuje ravnopravnost žena i muškaraca. Pod 5. Pojam roda i zakona o rodnoj ravnopravnosti nema nikakve veze sa pojmom roda u srpskom jeziku, pa ni sa njegovim istorijskim i do danas očuvanim značenjima, već je utemeljen na antihrišćanskim i anticivilizacijskim određenjima više od 100 različitih rodova, džendera kao društvenih konstrukata koji su već u upotrebi u pojedinim državama u svijetu i isključivo je u funkciji takozvane rodne džender ideologije koja je jednostrano nametnuta diskriminatornim i neustavnim odredbama pomenutog zakona, kao i zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije od 2021. godine. Pod 6. Posebno zabrinjava namjera da se ideološko nasilje nad srpskim jezikom i identitetom sprovodi od osnovnih škola do univerziteta putem udžbenika i nastavnih programa. Primjena neustavnih, diskriminatornih i štetnih zakonskih odredaba u pogledu načina izražavanja i međusobnog opštenja, što znači i mišljenja i života srpskog naroda, imala bi trajne i štetne posljedice. U ovom slučaju riječ je o nasilno uvedenom specifičnom vidu izražavanja, pri čemu se istovremeno pod plaštom uklanjanja takozvanih rodnih stereotipa nameće promjena svijesti i načina života pojedinaca i društva u cjelini, promovišu se ideologija, politika i praksa LGBT plus od vrtića preko osnovnih i srednjih škola do univerziteta i svakodnevnog života svih građana, što zagovornici ove ideje i ne kriju. Pod 7. Apsurdno je i to što je propisano da se nasilno uvođenje takozvanog rodno osjetljivog jezika finansira iz republičkog budžeta, odnosno iz sredstava svih građana Republike Srbije, kao i od sredstava preduzeća, privrednih društava i drugih ustanova svakog mjeseca, pa i ovaj zakon diskriminatoran prema apsolutnoj većini građana Republike Srbije. Javnost treba da zna da će preko 10.000 povjerenika, odnosno komesara, pratiti primjenu ovog zakona. Pod 8. Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti koristi zakon o zabrani diskriminacije kao sredstvo pritisaka i prijetnji prema onim naučnicima i intelektualcima koji se javno zalažu za očuvanje tradicionalnog braka i porodice kao zajednice ljubavi muškarca, žene i njihove djece. Na osnovu toga, svi mi, pojedinci, ustanove, ali i građani Republike Srbije, unaprijed smo inkriminisani od strane navedenog državnog službenika. Pod 9. Zakonom o rodnoj ravnopravnosti grubo se narušava unutrašnja autonomija Srpske pravoslavne crkve, kao i ustavna odvojenost crkava i vjerskih zajednica od države. Postoji i čitav niz drugih razloga zbog kojih takozvani rodno osjetljiv jezik nije prihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu, kao ni za Maticu Srpsku. Pod 10. Za Maticu Srpsku i njeno iskustvo u srpskoj jezičkoj normativistici potpuno je neprihvatljivo uvođenje novčanih i zatvorskih kazni i raznih oblika pravnog nasilja u tako nejasnom problematskom polju u kojem novi pojam roda ima za sada oko 100 različitih značenja sa mogućnošću njihovog daljeg umnožavanja. Pod 11. Predlažemo da Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, Matica Srpska i Odbor za standardizaciju srpskog jezika osnuju zajedničko tijelo sastavljeno od istaknutih naučnih djelatnika iz različitih oblasti koje će se intenzivno baviti ovim važnim pitanjima sve dok ne bude donijeto rješenje u korist srpskog naroda i svih građana Republike Srbije. Svi smo u obavezi, a posebno država, da njegujemo, čuvamo i štitimo srpski identitet, srpski jezik, ćirilično pismo, srpsku kulturu i srpsko nasljeđe, kako bismo ih mogli predati našim potomcima. Stoji u zaključcima sa Narodnog skupa Srpski identitet, srpski jezik i zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je održan 16. januara u Beogradu.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutru ili prije podne očekuje se povećana oblačnost, ponegdje sa slabim padavinama, tokom dana sunčani periodi. Vjetar mjestimično umjeren do jak bit će sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od -3 do 10, a najviša dnevna od 0 do 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.